hvað á ég að gera?
Ætlar að segja eitthvað
lið? Nei, ertu byrjað að taka upp eða?
Já.
Já, hei, ekki byrju. Tekur alltaf upp svona rétt áður að
Þetta einhver taktík, sko
Já, ég bramski sem ég gerði það
Já, en það líka alltaf í lagi,
sko Þú kemur líka alltaf með bestu teikin eru off-air, sko
Ég veit að þið leið á mikrofinn kemur, þá svona verðið smá feiminn, sko
Já, stressa svolítur upp og svona Ég náttúrulega bara að reyna að búa til eitthvað, hérna eitthvað kontent úr sem fyrir þig alveg
Já, það gott
að reyna að mjólka
þú, þú ert alltaf bara svona eiginlega verða, þú veist, ég veit að Stenki okkar helsti rannsóknarblaðamaður En ég myndi bara segja að þú sért orðin hann svona helsti source
Sko, ég allavega, ég kem aldrei með neitt nema að sé staðfess, sko. Það alveg þannig, sko. Ég passa mig á því að vera innst í hringnum, sko, þegar ég fæ að vita eitthvað. En ég passa mig að segja ekki nema að ég fá grænt ljós á það.
Já.
Er það ekki svolítið fyrir eða?
Jú, ég held samt reyndar að þú hafir alveg bombað út helvíti mörgu án þess að fá grænt ljós, en það aftur um annað mál.
En ég reyndar ekkert í þessu til að taka kredit fyrir það. Nei, það sko.
Þú er aldrei fíla athygli og kredit
eða? Nei, ég vil að aðrir blómstir kringum mig.
Og dótturlegur Alexander, heyrðu, velkomin í Pepsi Max stúdíóið, hvernig eruð þið svona á föstu dag? Við erum að taka úr föstu í dag.
Já, ég náttúrulega sænskir hérna.
Já, blessaður sænski,
gott að koma sjálfur að. Ég veit að þessi svolítið athyglisjúkur en gott að vita, fólk vita, ég sé hérna líka. En hérna, ég bara góður sko, þegar ég náttúrulega bara búin að vera eins og okkur súpumann hérna í dag sko.
Súpumann?
Já, ég veist, ég bara, strákar, ég gefið mér bara allir í hvað, day 3
Nei, day 21
að hann segi það, en ég bara ántúrst ég æfa tvist að þrissar á dag sko. Ég bara hvíl ekki sko.
Þannig að þú verður þá
rosaleg orka í gangi
já, það, þá verður að vera döður
þú mættir samt alveg taka þú veist, ég veit ekki alveg, þú mættir alveg vera orku meiri
ég sko, en þá verður frankari að vera döður að fara súpubrýt og næra þið vel á milli
já, jú, ég næri mig vel og það er klárlega staður sem að maður nærist vel af
í póst og smatöl
já, ég veit allt það
það ekki margir sem vita það þess, Nei, ég fekk smá kvörtun út að ég væri ekki nóg duglur að minna það að súpi burrito í póst og smatöl
já. Já, svo líka bara veikleiki minni svona, í átökum er að það, ég úkslega duglur virkadaga síðan þegar helgarna koma þá eyðileiki fyrir þessum dugum sem ég var duglur sko. Þannig að þetta fer alltaf svona í ringavill svo ég stend í stað
en þetta góður staður, ég er svolítið búin að vera að vinna með því, sko, í millimálinu Þú veist, það að segja, sko, ég er eiginlega að sleppa löns, en ég er að taka svona leit löns, þar finnst mér þetta frábær staður fyrir.
Já. Ég er mikið á virkum dögum hafna, sko. Já. Síðan ég aðeins öðrum stöðum helgar.
Já, það vil enginn vita hvað þú ert helgar.
Nei, pizza á föstu dögum.
Já, ég veit alltaf. En þarna, það er eftir að móti, hérna, þú veist, hafa farið í paddel klukkan 6:30. Það var hérna
Vaknaður fyrir 6:30 Frank.
Ég herðu
Mætur þú seint eða
Baldvin, þá varst þú líklegast ekki farin að sofa eða það nokkuð
Jú, var 6:30 í Kína sko
Ég fer tvisvar í viku í paddel kljón 6:30
Já, á Kína, í Kína tímanum
Þessi brandari fer alveg að verða þreyttur hjá þér með að hvenær ég vakna
En ég væri satt til að sjá næstu að vera í paddel Ég væri til að sjá instastóri
Vil ég fá sönnum?
Já, við viljum fá
kvittan Það þarf ekkit að vera þannig Ég er náttúrulega líka bara farið því klukkan 8 kvöld og tekið mynd og sett hann svo morgunin bara 8 eða eitthvað, skilur við
Nei, ég vil bara sjá það skrýnsvöldi Símon líka
Já, viltu það, já
Hérðu, sko, mér langar að segja það rétt frang með alla sko, fyrst við byrjaði að kjafta þess sko, að þú nefndir að alli væri svo athyglisjúkur og lætur mikið fyrir sér fara Ég tók náttúrulega hálft tímabil að það sem ég fekk henni ægi sem var þetta frábær ákvörun hjá mér að fá svona vinnir í klubin
Það er besta ákvörun hans sem þjálfari
Já, hann sild og ég ætla að gefa alla mikið kreitt fyrir það hvernig hann sild okkur upp hana En það atvikast þegar leifir þannig Ég kerði Mós og Sækjan kerði með hann þá í Þorlásson og ég var honum þreyttur í eyrunum í Norlíkaholti
Já, það er bara mikið, mjög mikið sens
En hann notaði satt mikið mín teika eftir þessa bílferð og eignaði sér
það En af hverju, hérna, varst þú að ná í hann? Varst þú ekki með bílprófið?
Jú, ég var með bílprófið en við bara, ég leiði konan að vera Já, var samina, ég er náttúrulega með fjölskyldu og það þarf að skutla og sækja og græja og gera
Ég tók í dámi hana Fyrir alla Davos
Þetta er alveg metnaði Baldinn, ég gef þér það Þú ert úlugur
En þetta var reynda bara einu sinni viku Ég mætti náttúrulega bara í leikina sko.
Þetta var einu sinni til þess var En þetta voru einn til þetta er í viku Það sem ég var að verða geðveikur og átti hálftíma eftir
En hvernig stóð hann sér samt?
Hann var frábær Hann var frábær Ég neina tölum ennþá með hvað þetta var frábært sæn hjá mér að sækja alla Davos í höfnina. Hverra grónu virði, hann var dýr.
Líka líkið, já, ég var dýr en sko líkillinn í þessu, ég var svo hungrar. Ég vil ekki teila viku, mætti sem bara í leikina. Alveg spólgræður ég að geta eitthvað í bolta, sko.
Það mjög svona professional.
Já, bara, já, já, en þú þarft að vera með gen til að gera þetta.
Sko, en það að ég hef fengið neina til þess að gúttir að þetta, það er eiginlega ótrúlasta við það.
Já, svona júkarnir eru mjög svona hrifnir af metnað, sko.
Já, ég bara neina, víst,
En hann var hrifin af persónuleikanum í þetta sinn.
Já, hann valdi persónuleikan þinn.
Já.
Stór og mikill persónuleiki.
Segði það nú ekki.
Jú.
Ættum við þessu bulli núna. Það í stæmi. En ég held samt með ægir í lengi dildinni ár.
Það rokka minn.
Já.
Hörðu.
Í afturöldingu.
Jú, líka þeim.
Gleymdi þeim.
Ég vengur sjölið, sjölið.
Hörðu, ég með frábær leikmann það. Virkilega áhugaverðan.
Við náðum saman síðast, Kristján Véri, ekki?
Jó, ég gaf ykkur einhvern saman.
Já, svona. Góðu strákur.
Hörðu, þetta leikmann sem að byrja 98 til 99 í Notts County. Hann reyndar spilar ekki leikverið þá. En þetta er hans svona fyrsti hérna, mestarlús.
Vídu, hvað varst þú með hann í símanum? Varst það að skoða eitthvað feril eða?
Nei, bara ég var að tala af Andra Frey.
Já, ok.
Ég veist að þátt, ég myndi aldrei svindla mála, ekki síðan.
Heldur þú hann með langi að mér gangi vel í lífinu það?
Herre, 99 til 2005 er hann að mála hjá Arsenal þar sem hann spila 12 leikir skora 3 mörg. En ég ætla þess að öðvöldingu lífið, sko á þessum 6 ári með Arsenal, þá er hann að láni hjá Watford 2 tímabil og Leeds 1 tímabil og svo Birmingham. Eitt tímabil og endar á að vera keiftu til Birmingham 2005.
Já, þetta er Vassel.
Nei.
Nei, þetta er Fossel.
Nei.
Nei, þetta er ekki hann.
Er það?
Á, þetta er ekki Darius Vassel. Nei. Þetta er 12 leikir 3.
Er þetta ekki bakvörð? Býtum þetta er eitthvað djöfis bakvörð?
Þetta er þetta hans sérsti.
12 mörg, Ali, 12 leikir 3 mörg er ekki bakvörð.
Jú.
Er það hans sérst spila
svo? Það er ekki allir eins og þú.
Nei, spila 2005-2006 með Birmingham, þá á sérst keiftur.
Já, þetta er kannski ykkur aðeins aftur.
Já, þetta er hafsend bakurur.
Hörðu, 2006 til 2009, Liverpool 55 leik í 3 mörg.
En er þetta...
Mér langar ekki skoðið.
Hvað er með það?
Glenn Johnson?
Nei. Þetta er samt ekki gæli gísk, sko.
Nei, við erum með þetta, sko.
Liverpool, hvað sagður?
2006 til 2009.
Frá hvað mörgum árum? En nei,
já,
hvað sagði hann að byrja því?
Fyrir Notts County, fyrir Arsenal.
Konsetski eða?
Nei.
Þetta er bakvörður ekki?
Nei, hann er eiginlega kantmaður. Hann er lánaður svolítið Portsmouth þar sem skorar
0
rétt.
Penna, það var vel gert.
Það er minn penna.
Það er lítið að mörkum.
Hann skorar ekkert að mörkum, sko. En ég var fann að halda að það kæmi ekki fyrst þetta kom ekki inn á Liverpool.
Já,
þessi er erfiður,
sko.
Var ekki Portsmouth komið inn í þetta líka?
Jú, Portsmouth kemur hann þá náður þessu.
Já.
Maður hafði kannski ekki giska fyrir á þetta ef þetta hefur verið fleiri mörg.
Nei, en svo, sko, svo fer hann til Real Saragossa. Ég held að það hefði alveg endanlega fokkað ykkur upp.
Já, það hefði fokkað ykkur
upp. Það hefði alveg klárað þetta, sko.
Herðu, gott að þetta kom.
Já, vel gert.
Enn og aftur, vinnum maður hérna hundin.
Þetta var reikalega vel gert, Frankari. Herðu, sko, villum að henda okkur aðeins hingað í þessa hérna snild. Mér stið alltaf svo gott lag. Elskar þetta lag.
Þetta er gott. Já, Gaupi tekur með undir.
Eyjólfur Sverrisson. Sko, okkar menn, Ísland, okkar landslið. Þeir voru að spila á Azerbaijan í gær og þetta var eiginlega bara draumadagur fyrir okkur Íslendingana.
Draumadagur, jú, þetta er alveg draumadagur en það má samt ekki gleyma því Arnar er bara búinn að vinna 2 leiki, sko, og það bæði á móti Azerbaijan.
Það býttu, settist þú nýtt að vera neikvæðar, eða? Við erum að tala draumadagur.
Við erum að tala, var ekki alltaf bara planið eftir þennan dag að fá úrslitaleikinn.
Jú, draumadagur minn verður á sunnudaginn.
Ja, úrslitaleikurinn virkar líka þannig að jafntefli nær okkur, skiljum.
Ég er bara aðeins með meiri kröfur en því, I need more.
Hvernig er það rétt?
Jafntefli dugur okkur.
En við erum í þriðja seti núna.
Nei,
þú ert alltaf bara að skoða okkur steik, sko.
Það er rétt hjá honum.
Er úrslit.net í rauninni?
Já, þú ert að vera úrslit.net, ég sagði þetta við daginn. Úrslit.net er einhver slakasta síða bara sögun.
En okkur næri jafntefli, það sem er gott.
Já, okkur næri jafntefli.
Það er enda mjög gott.
Þú veist þannig að
en er það ekki hættulegt?
Svo segja menn, en ég meina hættulegt og ekki, en þar er stóra prófa mínum að því.
Ég er að hans að
segja. Þetta var bara skildusigur, Azerbaijan myndi ekki vinna efstu leik á Íslandi.
Þetta var þetta skildusigur, en ég meina, þú veist, við vorum virkilega góðir í leiknum og hérna, ekki,
góðir í fyrirháleik.
Nei, ekki virkilega góðir, ok, við vorum með fastu fagmannlegir í leiknum, við kláruðum hann bara eins og menn.
Nei, var sko, fyrirháleikur mjög góður og bara orka í okkur en mér fannst seinni hálfleikur bara sloppi og menn svolítið kærulisir það er svona sem hræði mig vistur
en er það ekki bara eðlilegt strókar því verðið hans átt ykkur á því að hérna, Úkraína fór nú Úkraína fyrir ekki fóru nú bara með sitt besta lið og unnu ekki hana þannig að ég meina að þú sér tvö nú lifir hann í fyrirháleik sem er nokkuð gott ég meina ég sit alveg kröfur á það að vinna leikinn en það gerði Úkraína það líka sko. Mm-hmm. Það er lélegt hjá þeim að vinna ekki en þú veist við verðum að horfa á það eins að hérna sáleikur endar hvað 2-2 held ég þannig að þú veist það er alveg eðlilegt við erum ekki það miklu betri en Asipæsinn á útvelli að við getum bara stundið á 5-0
við erum bara komni með það góða leikmenn sko, við getum gert kröfur
þú ert orðin eins og 70% af þjóðinni það er bara standardin fer bara upp í rjáfur þegar það gerist eitthvað smá
en það var ég að segja, það er engin standard Þetta er aðsjöpæsalið myndi ekki vinna
en ég meni að þú varst fyrir leikinn þá varst þú að tala um það að þetta ætti bara að vera easy 4-0 sigur
Já, þegar þú ert með Hákon, Albert og
Er það ekki hástandard?
Það er að gera pröfur á það
þurfum ekki, Þetta er samt sama lið og gat allir unni fótbollaleikinn fyrir einu ári síðan sko.
Já, núna eru þau komnir allir Arnar. Inn Já, núna eru þau komnir allir inn og orðnir svo líki leikmenn í sínum liðum
Já,
Þetta eru bara í hútsnöfn sem verður konum
með Þú eru átt á því, ég er alveg sammúlæðir Vistu, Íslenska liði virðist vera að tengja mjög vel saman með Arnar Gunnlaugs
mm-hmm.
En ég meina, ef við horfum bara á Íslenska landsliði yfir höfuð Vistu, Hákon er góður, Albert er góður, þetta eru góður leikmenn En hversu margir leikmenn í bara svona lala landsliðum eru með svona leikmenn? Bara sorry. Nei, ég bara segja, þú veist, í Skotlandi eða...
Já, ég minna, þú veist.
Nei, veist. Og þeir vinna ekkit alltaf leiki, sko.
Nei,
það er bara þannig.
Þú veist, þá segir maður bara, þú veist, eru kröfunar og það miklar að 2-0 sigur Asipæl sem er smá, einhverjum reyðguðum fyrr, seinna álug, það voru þetta eitthvað lélega.
Mér fannst þetta bara famalegt og hérna, þú veist, við kláruðum bara verkefni,
það
sem við áttum að gera. Minna, Úkraína eins og Frankar kom inn á, þeir vinna þá ekki þarna og svo vinnur Úkraína á 2-1 heima eða ekki?
Nei, ég er talað sko
2-1
Asipætsin er að gefa Úkraínu miklu betri leiki heldur en er gáfa okkur í þessum tveimuleikjum
Já, það sem hrætti mig sko er 2-0 staði frábæri hálfleik en mér fannst við bara svo svolítið barnaleik hvernig við hleyftum Asipætsinum inn í leikin á móti betri anstæði, myndi okkur vera refsað við vorum of mikið, við drápum aldrei leiki við sýndum aldrei hvernig maður á svona klára landsleiki við getum ekki ennþá verið að keyra bara fram og tilbaka á móti góðu liði þá er okkur refsað
En heldur ekki meira Asipætsin hafi bara þú veist, þetta er alltaf líka hættuleg stað að þeir fara bara í smá fokkitt mót
og maður og manni í seinna áleik
og keira aðeins á þetta að þeir hafi enga tapa þeir eru ekki að spila upp á neitt sko.
Nei,
þannig að þú veist, þetta er alltaf hættulegt skilur sérstaklega líka að þú ert á útvelli eða heimalli þeir á heimalli skilur þannig að, þú veist, Nei, það er eðlilegt að sviplist aðeins
Nei, ég vilja bara sko í seinna áleik þegar kemur svona dánkabli þeir taka smá yfiröndina þá hefði ég vilja vera klókari
Hvað þýr það? Tefja það?
Já, bara fara niður, haldur skóin vera óþólandi, skilur, ef ég bara segja því að móti betri liðum þegar með 2-0 fórust í landsleik þá þarftu að geta unni, við höfum geta haldið boltanum á tatsipátu seinna á leik, allar síðust 20 myndunar við höfum geta haldið boltanum allan tíma en við vinnum samt alltaf að snúa og sækja að þriðja markið.
Já, það er náttúrulega hérna...
Og það er bara mitt teikin við þurfum að vera ballast, við erum ekki félagslið
Nei, nei, það er held ég parturinn aðeins sem segir að þessi leikminni eru þóttir sem búin að þroskast mörg ár, margir hverjir þá er þeir ennþá svolítið ungir líka það vantar náttúrulega, ég meina ef við höfum haft kannski Kára og Ragga þannig þá hefur bara gargað þessa hluti af stað sko.
Já, ég meina það er 850 myndu minni með þá fær hann bolta markmaður og reyna að spila hann minna miðju í 2-0 fættur í staðan að lúðru þessu bara fram og klára leikinn
Við erum við ekki possession menna?
Jú, við erum possession menna en á ákunnum tíma, nei, er bara ákunnum tími leiknum átt að geta haldið í hann en við varum stálhefnir þegar komast ekki 2-1 þarna þegar það var 60 mínútur eftir og þá veit maður aldrei bara með eitthvað svona óþroskaður ákvörun
en góð mörg samt
já, ég meina,
góð mörg
já, ég meina, bara til að lokast að þessu punkti því ég er ekki sammála alla með að þetta hafi verið eitthvað batnalegt eða astnalegt
nei, bara seinni, ég er að tala bara hvernig við klárum leikina
en veist, við erum satt ef þú tökum bara statistíkina, þú veist, við erum að krulla í 2xG og fá okkur 0,33 upp úr vörninni þú veist þegar
ég meina þeir skröndusir ekkert mikið en þeir komust í fína stöðu samt sko
já ég minnst en bara ef að lið landsleikar heldur hreinu og bara einhvern veginn solid þú veist þá er ég sáttur sko
er þetta ekki sami völlur og Chelsea spila við á móti Baku þannig að veitir það
móti Karabag
Já, Kvarabak segir, vöðborginni.
Mér var samt sinni í þessu leik líka, mér veist við geta fundið Jóa, miklu meiri lappir já. Í leiknum, hann var alltaf opinn hann að kantinum við einhvern veginn.
Eina sem ég segir raun og með það er að ég horfði á Chelsea náttúrulega að spila hann að það var sami völlur, ég veit ekki hvort þið er sami völlur. En þar fannst mér sko Chelsea verið í bölvu ströggli með uppspilisist neðist sko.
Já.
það var að boppa aðeins boltinn og svona þá er náttúrulega að þú verður svolítið að velja það sko. Þú veist, það er svona mikið undir sko, en ég segi að við komumst í gegnum þennan leik, flott, en ég bara segi að eins og þú segir, með Elías skilur við, að þetta er sendingan frá honum, hann er ekkit frábær í löppunum hann er bara allt í lagi að hann sé að gefa þessar sendingar hérna inn á miðjuna á kannski velli sem er ekkit frábær, það er ekki það er malsar ekki saman.
Það eru tveir punktar sem ég myndi vilja að íslenska landsliði lægja móti Úkraínu varnarlega, það er þegar við pressum liðin í þeim pressum momentu sem förum í það er að vörnin er nær mönnunum sínum og stígi ofar og vinni náuði sín harðar og ég væri til að sjá Guðlu Viktor og þetta nær hafsætunum sínum þegar að fá ekki boltan á milli hafsætu og bakvarðar og fá hann frekar út í breytt og vinna þannig. Þetta þarf að laga fyrir leika mot Úkraínu. Þá erum við góður.
Já, ég ætla að þakka þér fyrir að koma þennan punkt að ég held Arnar Gulluson að ekki sé þetta.
Ég meina að þetta er búið að gerast að Gulla í hverju minnsta leik.
Nei, ég er
fólkið. Ég meina að þetta er bara búið að gerast að hverju minnsta leik. Ég meina að og sama með löngu boltana, við erum lélegir að díla með langa bolta áttum á vellinum.
Er það ekki bara, þú veist, varnarlínan er ekki þannig byggð, eða skilur við. Þú veist, við erum að tala það að við erum með eins og við gætum fengið Dovbygg á hérna sunnudaginn. Daniel, ef hann límir sig á Daniel Leo, þá er það rosalega önfer rimma, sko. En ég meina þetta er ástæðan fyrir að það er ekkit endalust úrval í búið að naftast, skilur, til að velja hvað. Persónlega, ef Úkraína er alltaf að spila með Dovbygg og ef hann vill pressa, þá er náttúrulega Gulli Viktor, Fljótur og Sverrir, þú veist, þá myndi ég hafa þá örgli hafsend, sko.
En hann gerir eina
breytingu. En ég er að segja að hann er aldrei að fara að breyta byrjunuleginu sínu.
Hann gerir eina breytingu, Kristján fyrir út.
Já, en hann er ekki að fara að breyta vörninni.
Nei, en breytingi verður Kristján fyrir út og Jón Dagurinn.
Já, það getur verið.
Ég held að sé eina breytingin.
Sko, við tökum aðeins mörkin, ég meina þetta mark hjá Alberti, þetta er svo geðveik sending í Vísaki.
Þetta er bara gæðin sem hún var að tala
Þetta er skaga gæðin.
Já, þetta eru þau.
Þræðir nálar auga, þannig finnir hann bara lappir og Albert, þú veist, bara getur snúið og slútað.
Er þetta kent í yngri flokkum skagans eða er þetta að þeir fara snemma út og lært annars þar?
Ég er bara sést lítið á hverju.
Nei,
en þessi sendingamáli er, ég hef séð hann á æfingum upp á Skaga og meina þessi gæi er bara með allt aðra sendingar getur heldur en allir aðrir.
Ísak er bara með þetta í sér, þetta er ekki kent.
Nei, þetta er bara, þú ert bara annarkort með þetta ekki.
Í þessum yngri flokka þjálfurum upp á Skaga hérna. Taka krediti fyrir allt.
Nei, nei, en þetta er alltaf bara ógeðslega gott auga fyrir spil og ekkit eðlilega góða sendingar.
Já.
Sko, Jói Berg leggur upp markið og svo að ringa svona aukaspilu útfærsla skemmtileg, færðu bara í rauninni boltan utar og krossu honum.
Já.
Þetta var vel gert, var þetta var aukaspilu frangari?
Já, þetta var svona Ottesen feelingur yfir þessu.
Já.
Vantaði Sölva hann bara, þú veist, ég held að hann hafi verið svona þannig pælingar, sko. Hann náttúrulega var með þegar við vorum að spila hérna fyrstu leikinni í Arnum, náttúrulega var hann allt í öllu í þessu. En það er vel gert, við þurfum náttúrulega að fá mörk
Við vorum öflugur í það mikið, sko, mér fannst Gulli og Sverrir eiginlega að vinna alla bolta sko, sóknarlega í tegnum hjá hérna Aserbaidsjan.
Já, ég er sammála
því. Gulli í raunni sko, skalla fram hjá döðafæri og eitthvað, sko.
Já.
Þeir eru bara aggressífir í
fyrstu leikunum. Já, ég fíla Gulla, þú veist, ég veit
að... Góði boltar Jóa Berg.
Gulli er fyrir mér, þú veist, ekki náttúrulega líklega alveg 100% sísti leikmann á boltan, hann hefur eftir slínu, en þú veist, hann hefur svo margt, ef þú vilt spila orkubolta. Skilur, hann getur með þess að líka það sem hefur enda verið að kannski verða honum að falli í síðustu leikjum er með eitthvað svona dekningar inn í teikan eða þú ætlar að spila með háa línu á móti sterkum frammerja hann er hraður, hann er sterkur skilur, hann er bara svona la-la á boltanum þá er hann mjög öflug varnamaður sko. En þú veist, það er eins og móti frökkum og eitthvað daginn, þú veist, það er hann að són út svona á kannski svolítið stórum augnablikum nær teiknum, finnst manni, sko. En það er eitthvað sem að verður að vera í lagi á sunnudaginn alveg 100%.
Ég bara vilja að fá bolta meira í lappir og Jóa í leiknum.
Já.
Mér hefstu að finna nú of lítið.
Já, ég ætlaði mynd að taka Jóa...
Í 100. leiknum?
Já, 100. leik, við myndum að spila 100. leik ekki í hóp síðast. Arnar talaði að væri eitthvað aðeins frá þessu eða á eftir. Hann var samt ekki meira eftir en það að hann var einn af 11 bestu í þessum hóp.
Já, þetta er dálítið áhugavert, sko. Ég veit ekki alveg hvernig maður á að túlka þetta, sko. Þetta er, hérna... Ertu bara annað hvort í byrjunliðinu eða utan hóps? Eða?
Þetta er nefnilega mjög áhugaverð nálguna. Því að ég man ekki nákvæmlega hvernig Arnar orðaði það. En hann talaði það að Jói væri svona pínu frá þessu og svona, þú veist, ekki alveg fyrsti maður inn í mengið. En svo er hann kallaður inn núna og settur á hægri kantinn. Ég er enda búin að kalla lengi eftir því. Mér finnst það að vera okkar langbesti hægri kantmaður.
Já, já,
og ég hefði viljað hafa hann miklu oftar á hægri kanti heldur innan á miðjun síðust ár.
Arnar hefur bara skamma sín eftir síðasta glugga að vera ekki með hann. Og bara tekið á kassan og lært og sett hann í liði. Menn okkur vantar líka þessa reynslu inn í liðið. Við erum með Sverrir og núna Jóa Berg og þarft að vera með blöndu
og Gulla.
Og Gulla náttúrulega. Og þannig að þarft að vera með blöndu og ég held að ekkert bara hvernig góður í fótbolta Jóa Berg, líka bara hvernig orkan hans og hvernig hann í klefa og hvernig hann gerir þetta, búin að gera þetta allt áður, þetta bara skiptir ógeðslega miklu máli.
Þetta skiptir gríðarlega máli, með, veist, það oft talað það í svona, kannski með fótboltaliðum í dag, það þarf að hafa góðan balans á þessu, þú veist, út kannski með fjóra eldri, fjóra, fimm, eitthvað svo leið sem eru, þú veist, 27 til 30, eitthvað svo leið, sjáfnir 32, einn, skilur við eitthvað. Og svo með hinn yfir yngri sem eru svona follow-up, skilur við, og þannig að þegar að þú lendir í brekku inn í leikjum að þá færði þeim með smá gusa á því og hei upp með hausinn og eitthvað svona skilur við. Þannig just, ég held að þetta sé bara mjög mikilvægt skilur við, hvort sem hversu stór hlutverk þeir eru þá, en það er hins vegar mjög skrítið að fara úr því að bara fyrir, hvað var það, mánuði síðan sem síðasti klukki var, að fara úr því að vera bara svolítið frá þessu og komast í hópinn og fara svo beint inn í byrjunliðum og þetta er hundraðasti leikur en mann er svona að reyna að tengja þetta mengi einhvern veginn saman. En það er svona sérstakt.
Það er mjög áhugavert að vera álitin eitthvað frá þessu fyrir mánuði síðan en einna fyrstu 11 og blað í dag.
Og líka tekin út að það sýnir það bara að hvíla fyrir næsta leik, sko.
Þannig að
það er hlýtur að vera. Annars að hann leifta hann bara að klára leikinn og vera bekknum.
Hefur Arnar ekki hugsa aðeins með það að Jóndagur einn alltaf finnst mér frábær sem vinstri kantmaður? En hefur hann ekki svona aðeins hugsa, þú veist, þegar hann var að spila, þú veist, Jóndagur út á hægri kant, þú veist, þá hugsa hann kannski með sér, Jóndagur það var ekki alveg að virka, skilur. Man fannst hann ekki svona eins góður og hann getur verið. Og þá hugsa hann örglega eftir þennan síðasta klukka bara, þú veist, það er alveg örfættur, þú veist, það er náttúrulega í tísku, ég meina Arnar Gunnlaugsson horfir á Guardiola sem er með, þú veist, Serki þarna, eða Foden, einhver starfna hægra menn inn í hálfsvæðanum. Þannig að hann er örglega hugsa, þú veist, ég þarf eitt svona gæja, skilur, sem er örfættur, getur bara kött að inn og skotið, skilur, því Jóndagur getur ekki, þú veist, nei, á hæri.
Mér finnst Jóa Berg bara eiga að vera nákvæmlega þarna í þessu lið. Mér fannst liðið í gær uppstillingin mögulega vera okkar svona bæði sterkasta lið og svona kannski mest spennandi up and coming lið.
Fyrir utan Orra.
Já. Þú veist, þetta er svona spurning með Kristján en ég vil svona hafa Kristján inn að því að hann er líka framtíðin, skilur.
Já.
Þú veist, þannig að hérna mér, já.
Ég held einmitt að sko þetta lið geti náð gríðalegum árangri en þú veist, það fara, þú veist, hvað ég var eftir að sjá kannski Gulla Sverri lengi viðbútt, þú veist, kannski þrjú ár, skilur. Ég myndi halda það. Eftir það þá eru þeir ekki, þú veist, kannski low block, skilur. En, þú veist, með hvernig Arna vil spila, þá hugsa maður að þetta séu kannski 2-3 ári viðbútt hjá þeim. Svo verður bara að fara að koma upp ef við ætlum að halda áfram með þessari byggingu.
Algjörlega, menna leikurinn á sunnudaginn verður bara að prófa þessa hóps. Það er ekkert flóknara það. Og því margir eru að eldast og eftir næsta ár þá verður ykkur nýr fyrir Jóa Berg. Ég held að Jóa Berg sé ekki að fara að spila mikið meira þetta ár.
Nei, hann er kannski ekki mikið eftir það. Hákon Haralds, ég veit að hann notar vörur frá Max Effort enda top athlete ef ég fæst letta þess.
Hann er bara bestur hann, bara by far.
Hann er bara svo ógeðslega góður í fótbolta.
Já, bara by far.
Mómentið hann sem hann fyrir bara einhvern veginn kloppar þrjá og eitthvað hvernig hann er bara að leika sér hann. Þú veist, hreyfingarnir, hann veist að mér finnst sko, ég hef nefnt þetta á þér, ég veit ekki manni hvað því að nefnta hérna. En ég hef talað það við fólk. Hreyfingarnir Hákoni inn á vellinum með boltan og án bolta, þú veist, mér finnst að hann bara virka eins og svona proper atvinnumaður á meðan að til dæmis ef við berum saman við Gylfa sem er náttúrulega einn okkar besti leikmaður í sögunni, þú veist, þegar Gylfi er að skipta boltar á vinstri hægri, hann virkar svona pína á mig eins og spýtukall, en þú veist, hann er góður í þessu og hann virkar alltaf þessu smúð hreyfingarnir Hákoni, þú veist.
Já, það er náttúrulega líka bara líkamsbygging, skilur.
En
sko, ég er alveg sammálaður, það er náttúrulega,
þú veist, mér finnst að vera með miklu meira pró hreyfingar en
Gylfi. Já, veist, hann er með rosalega mjúkar hreyfingar og getur sprengt af stað, hann getur svo gert rosalega mikið, hann er fljótur, þú veist, við vorum að tala Gísla Eyjólfsson um daginn og svona, þú veist, landsvísu. Með, þú veist, hvað hann hefur gert að snúa svona leikmenn, þú veist, hann getur spila center, hann getur, þú veist, verið svona þá meira kannski að droppa niður center svona svona Mbappe gerir, en þú veist, hann getur gert allt, skilur, hann getur spila þessi sexa, hann getur verið að dreifa spil.
Ég var til þess persónulega í næst ómúti Úkraina, ég myndi fá að velja liði núna, þá myndi ég setja Hákon á vinstri kantinn og ég myndi setja Stefán Teit á miðuna, það held ég myndi gera það, ég held að það sé besta liðið okkar.
Nei,
það fær hann að komast í þetta fríról í vinstri megin og Andersson fer að fara upp. Það er bara mín, þá fær hann fríról í vasanum vinstri megin.
Þá fær hver að fara upp?
hann er að tala Mikael
Neville Anderson, heitir hann ekki?
Nei.
Hvað er rugglast á hann hinnum? Já, ég myndi setja vinstri bakurinn upp og hann í milli sveið, það er í
fyrir. Hvað heitir vinstri bakurinn?
Hann heitir okkar maður.
Alexander.
Hvað er það dótti út?
Þú getur ekki setja þessi sérfræðingur og fara svo síma.
Mikael Ellerson, hvað er það rugglaður? En á ég segja reitt, ég myndi láta hann, nei, hlusti, ég myndi láta hann stígu upp og Hákon kom í milli svæði í vasan þar. Já, það er að fara fríról á boltan og Stefán Teitur nær að halda miðjunni betur. Ég er að segja hvernig ég myndi gera það, þá farið
þú úrlega. Þú getur ekki verið að segja hver er að koma og fara úr liðinu þegar þú ert ekki með það.
Ég var að hugsa alltaf, ég var að hugsa að Bjarki, hvernig geti koma honum í lið.
Já, það er ástæða fyrir að við sitjum hérna.
Nei, en ég segja, Mikael Egill kemur í Ólafið og hann kemur í milli svæði þar. Ég myndi gera þannig til að fá meira boltan.
En ég meina, þú veist, hefur þetta ekki bara verið að virka vel eins og þetta er?
Á móti Azerbaijan, jú. En
á móti Frakklandi.
Á koma geðugur móti Frakklandi.
En ég segja, ég myndi gera það á móti Úkraínu. Mér myndi fá hann að fara meira boltan.
Þú getur ekki sett betra lið
þegar ég vill hafa hann framar á vellinum.
Já, en þú veist, þetta var á móti Frakklandi, þá
var. Já, þá er hann líka bara tengja spili við hafsendana. Ég vil hafa framar á vellinum til þess að komast inn í boxið.
Hann getur alveg verið, þú veist, ofar, við getum látið þá Ísak vera að droppa, þú veist, koma meira og tengja og hann getur verið ofar.
Ég, veist, sko, Hákonum er vissulega bara hálgert kameljón að því að hann byrja sem meistarásferir sem fölsk nýja FCK. Já,
við erum ekki að fara til Úkraníu til að vera 70% með boltan, sko.
Nei, en
við verðum ekki 70% með, þess vegna vill maður hafa Hákon aðeins meira í boltan líka aðeins neðar.
Nei, við erum heldur ekki að fara til Úkraínu.
Nei, Pólland.
Þetta eru við ykkur sérfækkar.
Já, ég vissi alveg að verðum að fara til Pólland, hann er bara hérna.
Nei, en ég bara segi að þetta er bara mín skoðun á liðinu. Það tala
svo rætt.
Nei, ég bara segi að mína skoðun er þannig.
Það er svo æstur yfir þessu.
Já, ég er með passa fyrir þessu, en máli er að hérna, en ég er að segja, ég held að hákomundi nýðast hann að vinstra megin í millisvæðinu til að fá boltan og geta tengt
eitthvað. Sko.
Nýðast á þér.
Nú erum við að fara að tala þess hægur.
Nýðast á þér. Nei, á nýðast á sókna á vörnamönnum.
Nýðast.
Slakið á hérna.
Shit, gud,
þeir eru alveg ruglaðir. Sko. Við hvernig erum að tala hérna við fótbolta við hérna.
Nýðast á kallinn.
Þetta er svo gott. Ég var aðeins væstur hann.
Ég er ekki viss um þessi þáttur fari út.
Þú er að klippa þetta.
Nei,
þetta verður alltaf.
Ég klipp ekki neitt, en ég var aldrei að gera það. Nenni,
en
frekari, hvernig finnst þið það sem það allir dag að sitja hérna og gera svolítið brjála yfir því að Hákon Haraldsson sé á miðinni?
Já, það er náttúrulega mjög áhört.
Já.
Hann
er góra mútið að þetta
bara skilði alveg, þú veist, þegar þú ert komin í þetta system sem Arnar er með að vera með hann í hálsvæðinu skilur, ég skilði það alveg en þú veist, bara fyrir mér er hann gríðalega mikilvægur miðjan í svona landsleikjum er svo svakalega mikil orku sprengjan, skilur þú ert ekki að fara að liggja bara eitthvað á teiknum hjá Úkraníu og fá hann í hálsvæðinu alltaf, skilur. Nei, þú veist, þessna, ég vil samt hafa hann framar, þú veist, ég er sammálaður þar en ég vil mögulega, þú veist, þá getur verið með hvort sem það verði að vera með Stefán Teit og Ísak og fyrst, það getur meika meiri sens en ég vil alltaf hafa Hákon á miðsvæðinu sko.
Hákon á miðsvæðinu á móti Azerbaijan og Færeyjum og síðan aðeins framar á móti svona eins Úkraínu og svona sem viljum halda
af hverju á hann að vera, nú skil ég ekki af hverju viltu ekki frekar hafa hann í hálsvæðinu á móti Færeyjum
ég myndi alltaf bara alltaf hafa hann í hálsvæðinu
já, en þá ertu með 80% með boltan sko.
Já,
þá viltu bara hafa hann fram með að skipta einhver máli hverju á miðin
hann er enda flútur að dreifa boltan en flútur sem liðin að dreifa boltan mann aftast en ég er bara einhvern veginn, mér finnst hæfileikann að komast framar á vellin bara nýtast miklu betur.
En já, við erum náttúrulega með sko, tvist, ég myndi frekar hafa Albert vinstra minn og tvist, hafa Hákon framar á miðinni sko. Ég einhvern veginn bara, mér finnst hann bara mest í central spilarinn í liðinu sko. Tvist, en það er alveg hægt skilur að vera með hann í ykkur frjálsu rullu en tvist, ég meina, þetta verður ekkit svona á móti Úkraníu að Hákon sé bara í hálsvæðin og 30 metrun um allan leikinu og vinstra bakur upp línu sko.
Þá líka fáu Stefán Teit inn með.
En þetta er svo þú myndi gera þetta, já, en já. Þetta verður ekkert svona.
Nei, en ertu búin að heyra samt samnefndaran í þessari eldræði hjá alla frækari?
Er ég búin að?
Bara, ertu búin að ná punktinum?
Hann var sammálaði.
Sammálaði ykkur
að það. Nei, ertu búin að ná punktinum? Hann er bara reyna að koma fleiri skagamönnum í liði.
Nei,
ég ætla að sjálfsög að taka hana X og ætla að koma með mér.
Já, það var ekki gaman að fara.
Ég bjóðu ykkur bara í hérna, pítsu og jafnvel 2-3 á kalda, þetta er náttúrulega besti sportbarinn í Kópavogi.
Jú, það þarf alltaf að fá sér nokkru ölsen með hérna, landsleik.
Já, ég er ekki
Alli frá. Og ég erum líka sunnudagsmenn.
En af hverju skellum okkur ekki bara út?
Á leikinn.
Dagsferð.
Til Pólands.
Já.
ég var reyndar að hugsa það í gær. Ég er ekki grina, sko.
Why not?
Það er alltaf flóið í klunni 1 í nótt bara.
Eitt í nótt?
Já.
Nótt núna?
Já, bara núna í kvöld. þá er flug.
Já, við skulum nú aðeins bara...
Nenni því að fara saman og senda mig myndir.
Nei. Já, þú veist, ég er alveg til að fara á leik, svo sem en það verður að vera dagsferð. Ég er bara, geta ekki bara skroppið síð svona.
Við erum bunnir í vinnu.
Hérðu, sko, já, ég var að tala leikina á sundæðinu minna, þú veist, hvað erum við að fara að sjá þar? Erum við að fara að eiga annan svona horrorleika sem allt endar í netinu eins og lögðasvelli eða?
Ég býst við að, hérna, þetta var náttúrulega von of a kind með mörkin að gera, sko, það var bara allt inni, sko, ég trúi því nú ekki, en þú veist, við þurfum að vera með betra restífens og við þurfum að vera með einhvern veginn betur staðsettir líka, veist, bara öll, allt liðið.
Just, ég held að leikurinn verði náttúrulega bara settur upp allt öðruvísi taktíst að því að okkur nægir í jættifli þó svo úslið.net ljúga þér með það, sko.
Ég held að Arnan geti alveg líka, þú veist, hann vill örgulega byrja örgulega í svona hálgeri miðiblokk, myndi ég held að.
Já, ég held að hann fari svona, ég held
að þú eru átt af því að þetta er einmitt útivöllu líka, sko.
Já, ég meina, ég held að hann fari alveg fyrir áleikinu alveg smá upp á mótið þeim, sko, það er sem ég held bara til þess að ná svona skrekknum um mönnum og komast í nái og svona, ég held að það sé svona, ég held að það sé, hún myndi gera það í stanna að fara beint í milliblokk eða lóblokk.
Ég held að það er vel í mómentum betur, ég held að byrja nokkrum skrifum aftar en veist, þeir gerir til þess í fyrirleiknum mótið þeim, þeir býða eftir. En þeir eru alltaf ekki að vera bara einhverju vörð, skilur. Ég held að þeir finni momentin, þú veist, að þá stíga þeir upp á einhverjum tímabúndum. En ég held að leiði svona Sabarni og félögum hann aftast að vera aðeins að dóla sig með hann eða vilja gefa einhverja hringi, ég held að. Góður að spila svo sem Sabarni, góður spilari.
Hann er góður.
En þú veist, hérna, ég held að hann alltaf ekki að fara einhverja maður og mannpressu eða eitthvað mjög hátt þannig í byrjun. Ég held að hann vilja það er hægt að horfa á þetta að vera svona aðeins og varkári líka dóldið hættulegt, sko, en þú veist, ég held hann fari samt ekki eitthvað guns blazing að reyna að ná inn einhverjum marki, þú veist, þetta er bara mjög erfið völlur, eða þú veist, það er erfið að spila við þá, skilur.
Úkraínu er góðir.
Já, þannig ég held að þetta verði svona, þú veist, ég held að þetta verði svolítið taktist í byrjun og ég held að Úkraína líka vilja ekkit fá á þessu mark, en svo fer þetta glatt í háa loftin í seinna líka, held ég, sko.
Já. Og bara samanlega hér
líka. Já, ég vona að hann allavega að fara í byrjun og setja svolítið á það og verði ekki hrættur.
Ég vona það líka, ég vona það, en ég myndi alveg skilja það að Arnar fara aðeins.
Að því við erum alveg góðið þegar við förum allir í pressu. Eina sem ég bara hrættu við, það er sér löngu boltar að hafsendi fyrir uppi og hinn hafsendi dóttir ekki undir hann.
Já,
svolítið hrættur um það.
En þá kemur einmitt aðeins sama ef Dobbik spilar með Dani Leo í fanginu, þá getur Dobbik líklegast tekið svona, hvað ég að segja, ef það koma átta boltar, þá myndi hann taka svona fimm niður og balltan til hér.
Bara sex, það er svona, sko.
Já, ég segi að þá erum við konir í 3-3, 4-4, þú veist, þetta snýst balansinn í hvað þeir eru að gera og hvað þeir eru með. Úkraína hefur alltaf verið með einhvern veginn stóra og sterka sendara þannig frammi. Þeir eru einhvern annan hann, ég man nú ekki hvað hann heitir, sem er líka stór, þannig að þú veist, þegar að lönguboltandi koma, þá býst ég við að þeir eru búin að skoða hvort megin er alltaf að vera. Mm. Og þá koma þér líklega að stanna í Leo megin myndi ég halda.
Og líka eins og þú segir, ef hann fær inn í skrokkin þá þarf miðjumæri mitt að vera mjög dúlur að koma og vinna fram fyrir hann, skilur, það er það sem er líkilega, það er sem að horfi ég svolítið á það að hans mun setja Stefán Teitinn.
En sáuðu þið hvað Úkraínumenn menn voru klókir á móti fyrir okkur? Þeir köstuðu bara þeim leik og allir sem voru hættisvæði á gulu spjaldi, þeir bara spiluðu ekki.
Eðlilega.
Já, ég mitt var svona að reyna áttum á þessu fyrstu 20 mínútur var ég nú ekki búin að pæla mikið í þess að bara Sabarni var inn á og þú veist, það er náttúrulega enginn sem Senko, hann er enda mittur ekki, ennþá.
Já, heldur betri.
Já, en þú veist, ég þekki ekki alla svo sem hann hérna Stefanenko, Sabarenko. Nei, hann hérna, hvað heitir hann náttúrulega?
Þú ekki bara opnað úrslit.net og finna þetta?
Já, það eru upp á alveg síðan minn. Nei, hann hérna
sem við erum alveg sérfræðingar.
Hann númer 6 á miðinni, já, Úkraín, sem skoraði 2 mörkum á okkur síðast.
Malinovski,
já, sem spilaði fyrir Genoa. Hennar, þú veist, ég sá hann ekki reyndar, en þú veist, ég hugsaði ekki með mér að þetta var eitthvað varalið, svo var ég bara, djöfull, eru þeir léli? Þá fór ég náttúrulega eitthvað aðeins að skoða þetta og þá náttúrulega komst ég að því að það var náttúrulega bara engin með þannig.
Nei, þeir voru hvíla, eða sérst voru bara passa sig að því að þeir vissu bara, þeir væru líklega leiðin í hennu úrslitaleik.
Já.
Sko, hvar er, húst, hausinn á ykkur fyrir, bara, húst, hvernig metið þið líkundar á að við förum í þetta umspil?
Ég held að förum alltaf.
Þú er bara 100%?
Já, ég er alveg bara 100%. Ég held bara orkan og líka bara hvernig strákanir eru, ég held að þetta verið, ég held að við förum áfram, já.
Já, þú veist, ég held að spilum við Úkraníu úrslitaleik, hérna, hvað er ekki, var það ekki fyrir EM?
Byrðu til að stoppa þess. Var Alli ekki alltaf að leira þetta með þetta Úkraína?
Nei, jú, Alli Inga.
Já.
Jú, ég segi alltaf Úkraníja, sko.
Já, af hverju?
Það er bara þægilega.
Herru, og við dæmum þig ekki neitt.
Nei, okay,
ég, ég, er bara, hef, ég veit að það er Úkraína þess vegna er ég alltaf svona einhvern veginn að flakka milli þessara orða, sko. Nei, þú veist, við töpuðum 2-1 man, eða var ekki, Albert skoraði allan
frábært. Já, já, út í Pólandi, ég var á vellinum Albert skoraði geggjumark
Sóka
mútir eitthvað kom með rýtingin.
Já, og þá, þú veist, þá, mér finnst við vera konur allan á miklu betri stað
skil. Algjörlega, og þeir eru með slækaralið núna þá sko.
Já, þannig að þú veist, það eru meiri möguleikar núna svo bara verður að koma í ljós ef við fyrir með umspili hvað verður þar. Við fengum náttúrulega Ísrael fyrst síðast og svo Úkraínu. Þannig að hérna þetta er bara spennandi. Ég meina, þú veist, ég einhvern veginn allan hef miklu meiri trú á liðinu en bara einna fyrir nokkrum árum eins og allir skilur. Það eru bara allir sem eru spenntir að horfa á þessa leiki núna, skilur. Þetta er flott lið og þetta er skemmtilegu leikir, skemmtilegu leikir.
Líka bara Arnar búin að gera vel. Það eru bara hvernig hann búin að ná að snúa svo aftur í það að allir hafa áhuga á þessu.
Hvað var hann að tala manna eitthvað inn í klefanum manna Arnar með ABC? Ég er með þrjú orð fyrir ykkur ABC. Svo hló allir í klefanum, ég skildi ekki til þessu.
Ekki hugmynd.
Veist þú alveg?
Nei, ég var einmitt alltaf að hlusta, svona tíu sem móta var hann að skilja hvað var að gerast þarna.
Já, ég er alltaf að náðu sér ekki alveg, en hann er alltaf að gera vel og það er stemning í hópnum, að staða þenni í klefanum.
Já, já, klálega.
Sko, Bjarni Pabko, ég veit að það fyrsta sem hann gerði þegar hann mætti vinnunni morgun, hann var að byrja að setja saman...
Skina sér.
Nei, einuninni, hann var að setja saman svaðalegan gjafapakka, hendi springirinn og gæða klósupappirinn og fleira. Hann ætlar að senda það til Írlands til heimi Hallgríms, maður vikunar.
Já, já.
Há.
Ha.
Já, já, það er bara flottur sigur hjá þeim, ég meina það er ekki hægt að segja annað.
Hann er búin að snúa öllum bara. Menn við fannir að senda honum afsökunarbeinir í blöðunum.
Já, svo horfður á mig.
Það búið ekki að gera líka smá afsökunarbeinir núna.
Á heimi Hallgríms?
Já.
Nei, ég meina, eftir það sem við vorum að ræða það.
Nei, bara...
Nei, ég er bara á því, bara, þú veist, þetta er flottu sigur og alltaf, en með allt sem, allt bulli sem að Alli hefur rættin og ritað hérna, að Real Madrid mætti ekki til leiks í þennan og hinleik.
Já, nenni ekki.
Þá veit ég ekki alveg hvað Portugalinni voru að gera ekki, sko.
Ég meina, þeir...
Ég meina, þeir eru náttúrulega bara búin að vinna riðlinn sinn, sko.
Já, já.
Eða svona, þú veist, þannig að þú veist, ég ætla ekki að taka heimi að vinna Portugal sama hvað er undir og þessi æfingarleikur er bara heldur vel gert. En ég ætla samt að taka fram að
og komst í hausinn á Ronaldo
að hann er að fara að spila úrslitaleik við Ungverjaland.
Ungverjaland, já.
Og ég, þú veist, ég finnst þetta ekki jafn stór sigur og kannski öllum örum en þú veist,
vel gert. Það voru frankarinn jákvæður.
Við getum ekki alltaf verið jákvæð.
Þetta er það rísastór sigur fyrir hann.
Já, fyrir hann.
Það er nefnilega málið, það er það sem við tökum út úr þessu. Fyrir Heimi Hallgrímsson sem er náttúrulega búin að fá á baukinn bara frá öllum sem held ég hafa nokkuð tíma að hugsa um Írland á ævinni. Að, hérna...
Verður þetta Rekan, Haldunum Rekan? Verður þetta þannig? Hvað er að tala um
það? Já, já, þetta er, ég held að hann sé svolítið búin að vinna á sér band.
Verður hann í Haldunum í tvo daga og svo tapar 3-0 fyrir Ungverjalandi og þá aftur Rekan?
Það geti nefnilega gerst.
Ég held að hann tapa alltaf fyrir Ungverjalandi, sko.
Já, ég meni, hann lendir væntanlega í Sobo haka vilni þar.
Já, já.
Ég held að hann vinni það fyrir áfram.
Veist, það væri náttúrulega rosalega að hann gera það, sko.
Það veist... er bara magt. Þá myndi ég bara standa upp og klappa, sko.
Er það það besti þjálfari allra tíma á Íslandi, eða?
Já, örglega. Eða, þú veist, afrekslega sig, já.
Já,
já,
já, já, nú, já en klappa.
Takk Óskars Már á
þetta. Já, já, bara, nei, ég meina, þú veist, það er ekkit annað hægt ef að vinnur Ungverjaland. Ég meina, þú veist, fyrir mér er mynd að vinna Portugal á heimalli í þessum leik þessum Portugalinir eru eiginlega búin að vinna, þú veist, ef við ætlum að tala um þetta orkukjafta sem þú talar um hérna, hvernig þetta að þá var þetta þannig dæmi. Og, þú veist, en alltaf eins og ég sagði, gott að vinna Portugal og helviti vel gert, þeir eru náttúrulega voru ekkit með eitthvað lélegt liðinu, það voru bara með helviti gott liðinu.
Nei, sko, mér fannst sko, mér fannst undirbúningurinn hans fyrir leikinn. Hvað svo þroskaður þjálfarann er og hvernig er klókur. Þarna sýnda mér fyrsta sinn hvernig er klókur, hvernig bara undirbýr og hvernig hann talar og hvernig hann náði algjörlega í Ronaldo og bara algjörlega.
Já, sko.
Þetta er mjög klókt með allt undir, minna hann hafi rekin eftir leikinn í gerin
að
tapa.
Já, já, ég er alveg sammála því en ég ætla nú ekkit að meina það að þetta með Ronaldo kommentið hafi beint eitthvað haft áhrif á Ronaldo. Þeir Íranir voru búin að, hafa búin að segja fyrir leikinn Ronaldo að Íranir væru, þú veist, var talað að baula á sig og þú veist, þeir eru blóðhettir við hann.
Já.
Og svo voru þeir búin að brjóta á honum annað, ég horfði hans á honum leik, þeir voru búin að brjóta á honum mikið annað í þessum leik. Þannig að, þú veist, ég veit ekki, þú veist, fyrir okkur lítur náttúrulega mjög vel út að segja Heimir, sko.
Hann hleypur að
honum. Höfum það bara þannig.
Já, en minn, hann hleypur að honum.
Já, þú veist, það var eitthvað eftir á þegar Heimir stóðan eitthvað líka og eitthvað, skilur. En ég held að hann var náttúrulega ekki reikin út á út frá einhverjum kommentum frá Heimi fyrir leik, sko.
Ronaldo missir hausinn, en ætti kannski að loka sér bara inn á PT og senda Heimi Hallgríms rukkun á leigu fyrir að búa í haustum á sér.
Já,
það er það gott.
Það er náttúrulega, sko, hérna, eftir á, þegar maður er búin að lesa þetta sem var í gær og Ronaldo segir hann að hann er bara reyna að komast í hausinn á dómurunum og eitthvað svona, skilur. Þá lítur þetta náttúrulega úkslega skemmtilega út, skilur. En ég er ekkit, ég held að...
Ekki mastermind, heldur þetta að segja ekki það?
Ég held að það nú ekki sitja í honum fram að leik þetta þessi rígur og þetta.
Nei, auðvitað ekki, skilur.
Nei, en þú veist, þetta er gaman.
En kust, hversu samt súrrealist er það að það sé Ronaldo af öllum sem missi hausinn svona og
já, bara... Já, og hefur aldrei mikið raukt með Portugal.
Nei, að hérna, er hann að eyðileggja legacy?
Nei, þetta, hann verður nú alltaf kóngurinn.
Messi verður samt alltaf geiti, nú var að passa að því, sko.
Já, ég er sammála því.
Ha.
Já, ég er bara...
Ég er þetta grjótarður Ronaldo maður.
Ég er grjótarður Busquets maður.
Já, Ali, þú þetta að fara með þessa frampeysi svo díðna í fadar þessu Kópavogs. Djúsi splettir í henni.
Já, búið er að vinna mikið í þessari.
Virkar vélinn ekki heima?
Nei, hún er ekki virka núna.
Ert þú einn af þeim þjálfurum sem fer með þín hérna föt og kastar þeim svona inn í meistarhúsklefan og lætur svona þrýfaða með?
Já, ég læti alltaf svona í póka, hengi það svona inn í. Nei, ég tek og þrýfa þetta sjálfur. Ég passa maður að ég gera alveg sjálfur.